syuhada, ulama, salihin. Dan juga kepada kita, semoga Allah mudahkan berbagai urusan. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan kepadanya. Atau jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, guru-guru saya yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar suara Serambi FM, pendengar Radio Republik Indonesia dan pemantau berbagai siaran radio yang saya hormati. Ada pelajaran utama dari setiap kisah Al-Quran. Dalam kaitan ini beberapa ahli atau beberapa ulama seperti Muhammad Qutb dan Mahmud Syaltut, ini berbeda sedikit penjelasan mereka. Nah, saya ambil dulu begini. Mahmud Syaltut itu seorang ulama besar dan pernah menjadi Syekhul Azhar, memberikan ulasan terkait dengan kisah Al-Quran adalah bahwa dalam setiap kisah itu ada satu ide pokok. Dalam bahasa kita ada satu tema pokok, ada satu tema pokok. Sementara kisah-kisah yang lain itu menjadi pelengkap atau pembanding dalam rangka untuk memahami kisah pokok tadi. Dan setiap surah, kata beliau, dari Al-Quran itu memiliki hal ini. Tidak ada satu surah pun kecuali ia menjadi sebuah surah, kecuali di dalamnya ada sebuah pembahasan utama atau pembahasan pokok yang berasaskan pada sebuah kisah. Walaupun di dalamnya nanti ada beberapa buah kisah, yang beberapa itu adalah kisah pembanding atau kisah pelengkap atau kisah penjelas dalam rangka mempermudah pembaca Al-Quran untuk memahami kisah pokok atau kisah utama tadi. Kita ambil teori ini, Bapak Ibu berbahagia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang kisah Nabi Ayyub. Ketika kita memulai kisah ini, kita mengambil teori dari Muhammad Qutb, bagaimana kisah itu berulang, bagaimana kisah itu terjadi. Tapi bagaimana menemukan topik utama dari kisah Nabi Ayyub? Nah, ini kita gunakan apa yang disebutkan oleh Mawi Saltu tadi, bahwa pelajaran utama dari kisah Nabi Ayyub yang terdapat di dalam sejumlah ayat Al-Quran, terutama surah Al-Anbiya ayat 41 dan seterusnya, kemudian surah Sad, surah Al-Anbiya mulai ayat 81 sampai seterusnya, kemudian surah Sad mulai ayat 40 dan seterusnya, itu menunjukkan pelajaran tentang kesabaran yang total pada seorang nabi dan rasul. Bukan dalam konteks berhadapan dengan perlawanan dan tantangan umatnya, tetapi dalam konteks kehidupan personal, kehidupan perorangan, menghadapi 1001 persoalan dan hambatan, gangguan, cobaan, rintangan dan sebagainya. Kita ambil gini dulu. Dari yang kita pahami sebelumnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Qutb, Nabi Ayyub itu adalah orang kaya. Ini udah tahu kita, udah berulang-ulang kita sampaikan. Walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam ayat bahwa beliau sebagai seorang yang kaya, tetapi penceritaan beliau di dalam Al-Quran adalah disenaraikan, apa? Dihubungkaitkan dengan kisah Nabiullah yang lain yang disebutkan secara tegas Nabi terkaya, bahkan manusia terkaya yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Nabi Sulaiman. Penceritaan Nabi Ayyub setelah penceritaan Nabi Sulaiman menunjukkan ada kesamaan antara kedua orang ini. kesamaan dari sudut mana? Dari sudut kekayaan mereka. Dan di dalam hampir semua tafsir disebutkan bahwa Nabi Ayyub memang sangat kaya, luar biasa kayanya. Beliau memiliki peternakan, beliau memiliki lahan pertanian, beliau juga memiliki logam mulia, emas, permata, intan, berlian, batu giok, segala macamnya bahasa sekarang, nama dulu pokoknya. Uang dulu, uang emas. Ada semua pada beliau. Dan beliau adalah orang saleh. Wa innahu minas salihin. Beliau itu orang saleh. Orang taat, orang beriman, orang takwa karena beliau seorang nabi dan rasul. Kekayaan yang dimiliki oleh beliau tidak sedikit pun mengurangi ketaatan beliau kepada Allah. Nyam. Kan kita sering katakan bahwa kisah berulang kan? Di masa kini, di masa kita hidup sekarang, ada orang kaya. Pertanyaannya adalah apakah orang kaya itu seperti Nabi Ayyub? Dengan kekayaan yang melimpah, dengan kepemilikan yang luar biasa, tidak mengurangi durasi waktunya untuk taat kepada Allah. Limang wate hang tinggai, nyoba sakne mati no. Nyamban seluruh tempat parkir mobil-mobil mewah madu, mulai dari Ferrari, anak-anak tu pun nama to. Nesebut ke drone, neken atau neken lati. Ferrari, Kangari. Maksudnya kendaraan-kendaraan mewah ini bertumpuk di sini nih. Harusnya jam segini nih kita sedang melihat mobil-mobil termewah yang ada di Banda Aceh ini parkir di seberang di sini, di seputar ini. Kan, Mbak. Kedai kopi. Kan, Mbak. Mbak kedai ganti ahok yang punan yang. Yang situ yang. Kan ide. Ino. Nah, ini cerita berulang. Ya, kita berharap cerita ini berulang. Kita berharap kisah ini berulang. Bahwa Nabi Ayyub itu orang kaya, kayanya sangat taat. Kita kaya. Makgung kita, sang-sang kaya. Maksudnya ada juga di masa kita ini orang kaya. Pertanyaannya taatkah dia? Kalau tidak taat, maka Ayyub rujukannya. Referensi bagi dia adalah Nabi Ayyub. Bapak ibu seandainya jumpa sama orang-orang kaya pada saat bersalaman pegah haju Nabi Ayyub pegah tegejuk ya Nabi Ayyub nanda paham ajar Nabi Ayyub kan nalum baca ayat-ayat tentang Nabi Ayyub dalam Al-Quran pakan mah bangka kekem pakan mulai masuk terus karena kan kunci utama kita di antara rumus yang sudah pernah kita sampaikan di sini. Kisahkan, ceritakan tentang para nabi dan rasul. Laqad kana fi qasasihim la ibrah. Karena pada penceritaan mereka itu terdapat pelajaran yang sangat berharga. Bahwa menyuruh orang kaya salat, hai dengar ya. Pak, temayang Pak, temayang deh. Puga-puga kai kapuna. Yang kan jawabannya. Maaf, ini di sini juga banyak orang kaya. Ini kan wajah-wajah orang kaya semua nih kan. Yang kelon tidak yang anak kaya lom. Ya biar kaya ndung. Galom saya belum pregnante. Bapak ibu yang berbahagia, yang mau kita pahami di sini adalah bahwa menyampaikan kebenaran di satu sisi mudah. Begitu kita tahu ada kebenaran di sana dari proses pembacaan kita terhadap karya kitab, buku Al-Quran, hadis dan sebagainya, atau dari pendengaran kita dari kajian-kajian para ulama, udah tahu kita salat wajib 5 waktu. Kemudian salat berjamaah di masjid di awal waktu itu bagus. Itu udah tahu kita. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pengetahuan yang telah kita peroleh dari kitab, buku atau guru itu kita sampaikan pada orang itu mudah apa enggak? Ada yang menjadi bahan tertawaan, ada yang menjadi bahan cercaan kalau kita tidak pandai menyampaikannya. Mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan di mimbar ini yang disebarluaskan melalui radio, melalui televisi, itu kan tidak pada semua orang. Tetapi kita semua berkewajiban watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Oleh karenanya maka formulasi apa kira-kira ya? Bentuk apa, model apa, gaya apa, strategi apa, taktik apa yang perlu kita gunakan untuk dapat mempengaruhi orang-orang kaya agar ke masjid? Nah, jawabannya dari Muhammad Syaltut tadi. Jawabannya dari Muhammad Kutub tadi. Apa jawabannya? ceritakan kepada laqad kana fi qasasihim la ibrah. Sungguh ada pada kisah Rasul itu pelajaran. Karena dia adalah pelajaran, maka jangan disimpan, tetapi mesti disebarluaskan sebagai bentuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Begitu kita jumpa dengan orang kaya, assalamualaikum, bapak-bapak, kibang perusahaannya, perusahaan, Pak Nabi Ayub, Pak. Pakai Nabi Ayub. Oh, mang Nabi Ayub, Pak, kaya dan Pak. Luar biasa kaya Nabi Ayub, Pak. Mampu nak pegah-pegah gelondong kon nunggu nak pegah Nabi Ayub, Pak. Nabi Ayub itu luar biasa kayanya, tapi ketaatan kepada Allah itu tidak pernah berkurang durasi waktu sujud rukuknya kepada Allah gara-gara banyak sekali perusahaan itu. Nyang. Dan yang utama kak minyak tanah, kita mengkak gah subsidi, kita telah tu yang menggrip kan? Dosa kita menggah orang yang menunjuk tu yang menggrip. Di urung membelah, tapi makin menggrip makin ramai orang yang membelah. Lepas ni orang menolakkan dari bunga dah bukan anak orang jah. Pah karak menggrip katro orang. Pah tinggal jalan ke merorong orang belah. Tiaduk, tiaduk, tiaduk. Bak tiaduk, tiaduk yang kekak. Lewat berarti menggrip. Kemarin saya jumpa orang, jumpa seseorang yang sudah pernah saya ajar dulu, tahun-tahun 2000-an dulu, bukan tahun 90-an malah, belajar pada saya dulu tahun-tahun 2000-an. Saya dengar dia kerja di Singapura. Kemarin jumpa di Pulau Pinang, saya tanya, di mana kerja sekarang? Di Pulau Pinang ini, nggak kerja di Singapura? Nggak, pakon. Oh, panjang ceritanya. Ya, walaupun panjang ceritakan juga, saya bilang gitu kan. Saya dengar sampai pagi pun saya dengar. Apa dia bilang? Ya, kerja memang banyak gajinya, tapi kerjaannya macam NGO kita dulu waktu baru-baru tsunami dulu. Kerjaannya itu dari asar ke maghrib itu nggak berhenti-berhenti katanya. Nyai kapalo. Bukan asar pun, menjelang asar pukul 3 kalau kita jam kita di sini. Pukul 3, setengah 4 itu banyak sekali pekerjaan. Sampai maghrib, sampai isya itu enggak berhenti-berhenti kerjaannya. Alhamdulillah sama yang kira-kira bubek sama yang asang sama yang maghrib. Ginianlah target orang. Lalu saya berhenti katanya. Kenapa terlalu lama berhenti? Saya bilang gitu kan. Kan jamunkan kamu piu, galau napeng. Ya. Yang saya maksudkan di sini adalah betapa kita cemas betul akan berkurang kekayaan kita hanya karena untuk menyembah Allah. Ya rajak masjid. Alah ana sempat oh, satu ka seminar yang untuk merumpak dengan nyoy, untuk merumpak dengan pedagang je untuk ka itu. Itu satu. Bahwa beliau kaya, bukan hanya kaya, ternyata Ayub juga memiliki anak yang banyak. 12 orang putra-putri beliau. Tengok dua drone mi menteng gabuk anam puli. Amdemu jak masjid pakak acok anung entak anung acok anunyo entak ngeje acok ngeje entak ngenyo bolak-balik. Jak moy kula jak rumobut jak kena jak kedih anam demu sembahyang. Anam demu sembahyang berjamaah artinya. Beliau 12 orang anak. Jarang dah na urang dino yang 12 drone. Ya. Inilah yang kalau kita baca ayat Al-Quran kadang-kadang tersindir oleh kita. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Apa bisa? Bisa. Ketika hati begitu-begitu terpaut dan tertaut kepada keduanya, ketika kita mengabaikan kegiatan-kegiatan peribadatan, kesalehan, ketakwaan, maka itu telah membuat kita terlalaikan. Cuma orang sekarang ini pintar lagi ini nakwilnya. Bukankah menjaga harta itu juga perintah Allah? Menjaga anak-anak juga takwa kepada Allah. Iya, iya. Menyo soal takwil awak yang paling jarang. Bicara dengan orang daripada awak go. Tapi yang mau kita pahami di sini adalah kita ingin belajar dari kisah masa lalu betapa Nabi Ayub orang kaya dan Nabi Ayub punya banyak anak. Bukan hanya itu, ada lagi. Apa itu? Nabi Ayub ternyata juga raja di masanya. Beliau penguasa. Bapak Ibu yang berbahagia, nyo plakatnyo nama ndum ino. Nyo pum dulih kori. Nalom lain-lain. Ipa ayam kuba. Cindeunan. Mulai dari gubernur sampai camat nah ina. Suci nampak dong ino. Nah dempak punya kerja. Baik bikin dia anjuk ni orang tu meja masjid raya mutak-tak merurut. Nah, talungnya untuk kerek-kerek. Maksud saya Nabi Ayub ini Nabi Ayub ni ceritanya. Bahwa Nabi Ayub itu seorang raja, seorang penguasa yang tak pernah tersita waktunya gara-gara kekuasaan dan gara-gara kerajaannya itu dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pelajaran lagi ini. Itu nyamur Pak Wali Nabi Ayub Pak. Bu Nabi Ayub ke. Perayuk tu, ni perayuk tu dah lah, lebih rayuk lah daripada suhunya. Bapak Ibu berbahagia. Kaya. Banyak anak. Penguasa, ada satu lagi. Sehat dan kuat. Badan segar bugar. Fit tapi. Kuat, sehat walafiat. Kemudian apa yang mendungkak jalan masjid kerde. Bukan waktu masih kuat. Ayo waktu yang nasihatnya kemenjak jisin. Maksud saya adalah jangan sampai waktu yang mendungkak baru jalan masjid. Bukan ketika masih kuat pergi juga, waktu mendungkak pergi juga. Ah gitu. Nyok kacing ke ketibah kaki. Menggebe kaki anjir leh baru terus masjid baru kan leho ke. Ya ini persoalan, ini semua, ini persoalan kemanusiaan, ini bukan bilang untuk orang, ini kemanusiaan, ini semua dalam usia tertentu, karena serangan penyakit tertentu, karena faktor kesehatan, karena segala macam, ya menyerang semua orang. Yang baik pada baca buku, bukan lagi no, wuih pelung dah kau tahu. Nah, jangan sampai waktu itu, walaupun waktu itu bagus pergi ke masjid. Tetapi jangan sampai hanya pada waktu tersebut. Jadi empat hal ini, kaya, banyak anak, berkuasa, sehat dan kuat, tak membuat Nabi Ayub terlalaikan dalam beribadah. Nah, mulailah datang cobaan Allah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang sering kita baca, ayat yang sering kita baca di sini. Ayat 40 berapa nih? 48, 49. Ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur 'abdana ayyuba idznada rabbahu anni massanisyaitanu binusbin wa'ada. Ketika menafsirkan ayat ini kan ceritakan wahai Muhammad tentang salah seorang hamba kami yang bernama Ayub. Ini perintah Allah nih. Ini sudah pernah kita bahas nih. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengisahkan ini. Dan perintah ini juga berlaku kepada semua umat Islam, semua pembaca Al-Quran. Dan kita mendapatkan perintah ini dari Allah untuk mengisahkan Nabi Ayub kepada semua orang yang bisa kita kisahkan. Atau minimal kepada semua orang yang bersedia mendengarkan apa yang kita kisahkan. Kalau misalnya pada saat kita mulai kisah dia tutup kuping, sudah berhenti terus. Tetapi kepada siapapun yang mau mendengar, ini bagian dari tanggung jawab kita untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Anni massani syaitan. Di sini digunakan ungkapan ada gangguan syaitan, ada sentuhan syaitan. Apa maksudnya? Maksudnya kata Ibnu Katsir begini ceritanya, bahwa Nabi Ayub yang dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkuasa, dalam keadaan punya anak banyak, dalam keadaan sehat dan kuat itu kalau beribadah ya wajar. Semuanya ada. Pung pikir mau yang dumpuna, kayana, motona, itina, manona, kan yang gua. Segala-galanya ada, anak ada, orangnya sehat, orangnya kuat, berkuasa lagi. Ya kalau taat, ya wajar, kan gitu. kata iblis, kata setan seperti itu. Tapi tadi kan sudah kita buktikan kan, paduro Pak Wali Gedang ino, paduro Pak Gubernur Gedang ino, dalam seminggu Bapak nubilung dicetek ino, tanggal sekian Pak Wali sembahyang masjid raya, tanggal sekian cendut, nabo na. Untuk bengih wali ditampar yang tol, kan ampu. Baik, ini pelajaran ibu bapak yang berbahagia. Hak bengih ke aku, nanti gagal. Ha? Kembali ke sini. Syaitan mengatakan kalimat ini. Apa kalimatnya? Macam mana Ayub itu tak rajin, tak taat, tak beriman, tak bertakwa. Semua dia punya. Kan begitu. Seandainya Ayub itu diganggu, seandainya Ayub itu dicabut kekuasaannya, mana ada lagi dia mau taat kepada Allah. Maka Allah memberikan pelajaran kepada manusia pembaca Al-Quran, manusia yang hidup di generasi berikutnya, jangan sampai terpengaruh oleh ucapan setan yang seperti ini. Yang setan ucapannya ini membar, apa namanya, menyebar ini terus menerus. Dia sampaikan melalui pengikut-pengikut setan, dia sampaikan kepada semuanya dan tersebar penyampaian ini. Kalau kita misalnya berperasaan seperti itu berarti sudah masuk pikiran setan tadi. Apa pikirannya? Pikirannya macam mana enggak taat, macam mana enggak beriman, macam mana enggak bertakwa, semua punya beliau. Nah, ini disebarkan luaskan oleh setan kalimat-kalimat seperti ini. Maka Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalimat ini keliru. Bagaimana bentuk kekeliruannya? Bentuk kekeliruannya adalah dengan mencoba mencabut harta Nabi Ayyub. Bahwa Nabi Ayyub taat itu bukan karena banyak harta. Dicabut harta Nabi Ayyub, habis semuanya. Bangkrut, peternakannya mati, pertaniannya dan perkebunan gagal panen. Emas, permata, batu giok, mutiara segala macam hilang, terbuang banyak hal. Maksudnya uang yang ada itu bangkrut, habis. Macam-macam cara Allah mengambilnya, dan itu saya enggak sanggup merincikannya. Intinya Nabi Ayyub menjadi miskin. Lalu apa yang terjadi? Setelah Nabi Ayyub miskin, ibadah Nabi Ayyub bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya, cok. Setan. Maksudnya Allah memberitahukan kepada setan, ternyata pernyataan penyebar luasan provokasi setan tadi ternyata tidak terbukti bahwa Nabi Ayyub di saat kaya taat, setelah diambil semua hartanya tetap taat. Enggak seperti provokasi setan. Lalu apa yang terjadi sesudahnya? Gempa. Pada saat gempa, bangunan-bangunan runtuh. Ketika runtuh bangunan, anak-anak Nabi Ayyub 12 orang serentak meninggal seketika dalam satu waktu. Nabi Ayyub tetap taat. Tadi harta diambil tetap taat. Kita kadang-kadang tilop roh peduk inan, tilop apa peduk gada. Kau sumpah aku jali masjid raya, tilop-tilop gada. Nyan ni kita nyong. Udah jalan masjid raya, tilok kada. Tiloknya tilok Madein Jepang ni bapa yang raya. Memang impor, tapi Madein Jepang. Yang gabung 60 jujur enggak bukan. Udah jalan macam masjid raya, tilok kada. Pun masjid raya yang tilok kada. Tilok tak boleh kada. Empa bak ulet dah kau tilok boh yang. Ibu bapa yang berikan, tapi Ayub diambil semua harta, tapi ketaatannya berlipat 2 kali lipat. Anaknya meninggal dalam satu waktu, beliau bertambah taat 2 kali lipat dari sesudah 2 kali lipat tadi. Ya, berapa kali lipat? Dah 4 kali lipat menjadi ketaatannya bertambah, kata Ibnu Katsir. Masih belum juga, karena masih sehat dan kuat, dicabut kesehatannya oleh Allah, sehingga Nabi Ayyub dalam keadaan sakit makin-makin taat, enggak pernah sepersekian detik pun yang beliau tak ingat kepada Allah, sampai beliau enggak tidur untuk terus-menerus mengingat Allah, beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Sampai-sampai istrinya mengatakan, wahai Ayyub, engkau Nabi Allah, engkau Rasul Allah, engkau begitu dekat dengan Allah, mohonlah kepada Allah disembuhkan dari segala penyakit, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan hidup. Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, wahai istriku, berapa lama kita ditimpa oleh kesulitan yang seperti ini? Sudahkah kamu menghitungnya? Sudah. Berapa lama? 7 tahun, wahai suamiku. Sekarang ingatkah engkau berapa lama kita diberikan kenikmatan dulu sebelum ditimpa oleh kemalangan ini? 7 tahun? 40 tahun, wahai suamiku. Patutkah aku minta kepada Allah kenikmatan lagi yang sudah diberikan 40 tahun, padahal baru diberikan sedikit kesulitan hanya baru dalam waktu 7 tahun. Istrinya enggak tega melihat Nabi Ayub terus menerus seperti itu, maka memohon untuk meminta kepada Allah untuk disembuhkan dari segalanya. Nabi Ayub enggan, enggak mau seperti itu. Istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan Nabi Ayub, sampai disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, istrinya itu memotong rambutnya, menjual karena enggak ada lagi apa yang bisa dijual. Bekerja di tempat orang enggak dikasih kerja lagi, karena tahu orang bahwa ini istri Nabi Ayub, yang Nabi Ayub sakit, nanti takut tertular penyakit melalui istrinya. Jadi dipecat, di PHK istrinya bekerja di tempat orang, sehingga enggak tahu, enggak punya apa-apa lagi. Sementara Nabi Ayub perlu makan, perlu minum, perlu pengobatan. Dia potong rambutnya, dia jual. Nah, orang tuh, orang zaman dulu perlu rambut panjang untuk bikin sanggul segala macam, dijual. Nabi Ayub waktu itu kesal, bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali waktu itu. Tiba-tiba datang petunjuk kepada beliau, berdoalah wahai Ayub, berdoalah wahai Ayub agar Allah memberikan berbagai kemudahan kepada engkau. Tetapi secara tiba-tiba, urkuts birijlika, perintah Allah, gosok-gosokkan kakimu, pukul-pukulkan kakimu, berarti dalam posisi terbaring di atas tanah, pukulkan kakimu ke atas permukaan bumi. Hada mughtasalun baridun wa syarabun, keluarlah air, minum air itu dan cucilah, basuhlah tubuhmu dengan air yang keluar itu. Maka apa kata Allah selanjutnya dalam surah Al-Anbiya? Fastajabna lahu fakasyafna ma bihi min durrin. Kami segera. Bapak Ibu berbahaya, kalau ada ungkapan syarat dalam bahasa Arab, ini saya agak susah juga menjelaskannya nih. Bukan karena enggak paham, saya takut pendengar enggak paham. Bukan itu. Agak susah, agak rumit nih. Ini kaidah bahasa Arab. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ah, kan begitu. Kan ada fa itu. Jadi kalimat bahasa Arab itu kalau ada ungkapan jika atau ada apabila, lalu nanti disambung dengan huruf fa, dijawab dengan huruf fa, maka syaratnya itu berlangsung secara spontan terjadi. Kalau summa itu lama. Ya, beliau berdoa, kemudian dikabulkan. Ah, kemudian itu lama, terpisah waktu antara beliau berdoa dengan dikabulkan. Beliau berdoa dan dikabulkan. Ah, ini ada penggalan waktu walaupun tidak lama. Tapi kalau fa, beliau berdoa maka dijawab. Ah, itu artinya adalah spontan. Ini untuk menunjukkan betapa kemuliaan para nabi dan rasul di sisi Allah itu luar biasa. Artinya ketika nabi dan rasul itu berdoa kepada Allah, langsung Allah berikan, langsung Allah kabulkan permintaan-permintaannya. Lalu kenapa tadi beliau enggak berdoa? Ah, itu pelajaran bagi kita. Pelajarannya adalah untuk menunjukkan bahwa beliau sanggup menghadapi semuanya, walaupun keluarganya enggak sanggup lagi, walaupun orang-orang sudah prihatin kepada beliau, tetapi beliau sanggup menghadapi apapun yang terjadi pada dirinya. Nah, fastajabna lahu fakasyafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Apa yang terjadi sudahnya, kata Ibnu Katsir, istrinya datang kembali pulang. Beliau sembuh tadi, istrinya pulang kembali. Bergabung karena beliau tadi sudah bersumpah hendak memukul istrinya, mencambuk 100 kali, maka Allah berikan solusi. Ambil rumput-rumput kering, ambil rumput-rumput kering, lalu ikat rumput itu 100 lembar, 100 apa? 100 batang rumput kering, lalu pukulkan satu kali ke tubuh istrimu untuk melunaskan sumpah. Karena sudah bersumpah akan memukul istrinya. Mau pukul, kasihan, kan sayang, sampai 100 kali. Karena sudah bersumpah tadi, waktu istrinya memotong rambut. Nah, sekarang istrinya sudah pulang, maka Allah ajarkan cara melunasi sumpah tersebut. Tak hanya itu, Nabi Ayyub tadi dikembalikan menjadi tampak sehat, kuat, dan lebih muda dari sebelumnya. Istrinya juga diberikan kekuatan dan kesehatan yang luar biasa oleh Allah. Mereka berkumpul lagi dan hidup beberapa belas tahun kemudian. Istrinya melahirkan 12 kali lagi, kata Ibnu Katsir. Dan setiap kali melahirkan selalu kembar dua, kembar dua. Apa artinya ini? Allah lipat gandakan jumlah anak Nabi Ayyub menjadi 24 orang. Yang dulu yang meninggal dalam satu hari itu hanya 12 orang. Istrinya melahirkan 12 kali lagi, dan setiap kali kelahiran anaknya kembar dua menjadi 24 orang lahir kembali. Hartanya pada saat anak kembar pertama lahir, putranya kembar pertama lahir, orang-orang terdekat datang menjenguk. Mereka senang, mereka gembira. Mereka membawa bawaan-bawaan yang memungkinkan mereka bawa. Sehingga Nabi Ayyub memiliki sesuatu yang dibawa oleh orang lain. Lahir lagi putra ketiga dan keempat pada kelahiran kedua. Datang lagi orang yang lebih jauh. Bawa lagi, ada yang bawa ternak. Kemudian tanaman pertanian yang ditanam itu sudah menjadi bagus lagi. Ternak yang diberikan tadi beranak pinak lagi. Ada yang bawa cincin permata, lalu Nabi Ayyub berdagang. Dan Nabi Ayyub memang terampil dalam perdagangan, sehingga kekayaannya kembali berlipat-lipat menjadi dua kali lipat sebelum beliau mengalami sakit tadi. Begitulah cara Allah mengembalikan semua itu. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi ini kisah, dan yang mengisahkan adalah Allah di dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Kita baca tadi dalam surah Al-Anbiya mulai ayat 81, kemudian juga dalam surah Sad ayat mulai ayat 41 dan seterusnya. Betapa Nabi Ayyub itu adalah orang kaya, diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Beliau bersabar, dalam arti bukan hanya tidak marah dan kesal atas ujian itu, tetapi juga yang terpenting dari substansi kesabaran itu adalah beliau mengekalkan diri di dalam ketaatan, bahkan melebihkan ketaatan walaupun dalam keadaan lebih sulit dari masa-masa sebelumnya. Kita tidak tahu, karena kita tidak diberikan pengetahuan yang pasti tentang itu. Ketika kita jalani hari-hari ini, bagaimanapun keadaan kita, jangan kira bahwa kita sedang tidak dalam posisi diuji oleh Allah. Entah sedang diberi jabatan atau sedang dicabut jabatan. Entah sedang diberi kesehatan atau sedang dikurangi kesehatan. Entah sedang diberi anak-anak yang ramai atau sedang belum diberi, atau sedang baru dimatikan sebagian anak-anak kita, dan berbagai macam lainnya. Ingat bahwa kita bukan dalam keadaan sedang tidak diuji oleh Allah. Maka bertambah-tambahlah, atau tambahlah, perkuatlah ketaatan kepada Allah. Tumbuhkan semangat untuk semakin bertakwa kepada Allah bagaimanapun keadaan kita. Demikian lebih kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.